Surat setuju terima SST bagi kerja-kerja pembaikan jalan rosak di lingkaran tengah utama LTU Pakej 3B dan 3C di Gua Musang, Kelantan akan dikeluarkan pada 3 Mac ini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata SST akan dikeluarkan pada tarikh itu sebelum pelaksanaan dimulakan serta-merta. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata sejurus SST diserahkan, kerja-kerja pembaikan akan dilaksana serta-merta dan disasarkan akan siap sepenuhnya dalam tempoh seminggu. Terdahulu, isu keadaan jalan di kawasan itu mendapat perhatian apabila ahli Dewan Undangan Negeri Galas, Datuk Muhammad Shahbudin Hashim, meluahkan kekecewaan rakyat menerusi hantaran di Facebook pada 20 Februari lepas.